สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองอเมริกันถกเถียงกันเรื่องนโยบายรับผู้ขอลี้ภัยจากซีเรียนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการเจรจาอย่างลับๆระหว่างนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านและพลเอกตันช่วยของพม่าเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศนะครับและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องเงินเดือนของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐนอกจากนั้นเรามีปฏิกิริยาของนักการเมืองอเมริกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์แนะว่าควรห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐโดยสิ้นเชิงข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการผ่าตัดต่ออวัยวะเพศชายนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามแอปพลิเคชันที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของซานตาคลอสช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่พม่านะครับผู้นำระดับสูงของพม่าพลเอกตันช่วยและนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้าน NLD พบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไม่เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวแต่ข้อมูลที่ลง Facebook ของหลานชายพลเอกตันช่วยส่งสัญญาณว่านางองซานซูจีน่าจะได้เป็นผู้นำของพม่าในอนาคตและพลเอกตันช่วยนั้นก็จะให้การสนับสนุนเธออย่างเต็มที่นะครับการพบกันครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วที่พรรค NLD ของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายด้านบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรวดีอ่องซอลกล่าวว่าการพบกันครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรค NLD ของนางองซานซูจีและเป็นสิ่งสะท้อนว่าขณะนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นในพม่านะครับการพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นครั้งที่4ที่ผู้นำทั้ง2คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในพม่าได้เจอกันในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีความผันผวนทางการเมืองเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่นางองซานซูจีถูกกักบริเวณให้อยู่ในบ้านพักของตนตามคำสั่งของพลเอกตันช่วยซึ่งตอนนั้นเธอเองก็ยังสามารถเป็นแกนนำในการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าครับแล้วที่สหรัฐนะครับนักการเมืองอเมริกันถกเถียงกันในสภาวันอังคารว่าควรรับผู้ขอลี้ภัยชาวซีเรียหรือไม่ด้านหนึ่งนั้นฝ่ายการเมืองก็ต้องการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็มีผู้ต้องการรักษาค่านิยมอเมริกันที่เป็นสังคมเปิดและมีความเสรีนะครับสว.เท็ดครูซที่กำลังชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าประกาศให้มีกฎหมายหยุดรับผู้ขอลี้ภัยจากซีเรียและต้องการอนุญาตให้แต่ละรัฐในอเมริกานั้นสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับผู้ที่เดินทางมาจากดินแดนที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS คุมพื้นที่อยู่นะครับด้านสว.แพทริกลีฮีและนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตอีกหลายคนพบกันกับผู้นำศาสนาท้องถิ่นเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าตระหนกเมื่อเห็นผู้ที่ต้องการปิดประตูบ้านและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับด้านประธานาธิบดีโอบามานั้นเคยให้คำมั่นว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งกฎหมายใดๆที่หยุดยั้งการรับผู้ขอลี้ภัยชาวซีเรียและอิรักครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับในการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันจันทร์มีการพูดถึงการห้ามรับชาวมุสลิมเข้าสหรัฐโดยสิ้นเชิงซึ่งคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดเสียงตำหนิอย่างรุนแรงจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกของพรรครีพับลิกันด้วยกันเองและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างชี้ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้เพราะอาจจะขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญสหรัฐคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอเชิญรับฟังครับ
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives.
โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวระหว่างที่ไปหาเสียงในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันจันทร์ว่าตนเรียกร้องให้มีการปิดกั้นและห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐโดยสิ้นเชิงจนกว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองจะสามารถหาคำตอบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดในเรื่องนี้คำกล่าวระหว่างการรณรงค์หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าของโดนัลด์ ทรัมป์ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำของพรรครีพับลิกันเองบางคนอย่างเช่นส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
This is not conservatism. What was proposed yesterday is not what this party stands for, and more importantly, it's not what this country stands for.
ส.ส.พอลไรอันกล่าวว่าโดยปกติแล้วตนจะไม่ออกความเห็นเรื่องการแข่งขันเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่กรณีของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่านี้ถือเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันแต่สิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์เสนอไปเมื่อวานไม่ใช่จุดยืนของพรรครีพับลิกันและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ใช่ค่านิยมของสหรัฐด้วยส่วนวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นคู่แข่งคนหนึ่งของโดนัลด์ ทรัมป์ในการชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าข้อเสนอของโดนัลด์ ทรัมป์นั้นไม่ใช่ความคิดแบบคนอเมริกันและถึงกับใช้คำพูดระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNN ด้วยว่าอเมริกาจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ถ้าโดนัลด์ ทรัมป์จะลงนรกไปครับสำหรับในด้านของพรรคเดโมแครตเองวันนี้นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวเรียกคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ว่าน่าขุ่นเคืองและน่ารังเกียจและเป็นพิษและว่าความคิดเช่นนี้ทำให้โดนัลด์ ทรัมป์ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นประธานาธิบดีส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษก็เรียกข้อเสนอของนายโดนัลด์ ทรัมป์ว่าทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐบางคนอย่างเช่นอาจารย์ลอเรนซ์ทริปแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรียกข้อเสนอของโดนัลด์ ทรัมป์ว่าจะขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศที่ห้ามการทดสอบเรื่องความเชื่อศรัทธาทางศาสนารวมทั้งจะเป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะนำมาปฏิบัติส่วนอาจารย์ริชาร์ดฟรีดแมนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอีกคนก็ชี้ว่าแนวความคิดของโดนัลด์ ทรัมป์เรื่องนี้ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญของประเทศหากจะห้ามพลเมืองอเมริกันไม่ให้เดินทางกลับเข้าประเทศในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นชาวมุสลิมครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวที่มีแนวทางต่อต้านชาวมุสลิมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับโดนัลด์ ทรัมป์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าสอดส่องตรวจตราสุราของชาวมุสลิมมาก่อนแล้วและปฏิเสธที่จะเพิกถอนแนวความคิดหรือข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่ให้ใส่ชื่อของชาวมุสลิมเข้าไปในฐานข้อมูลของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวหรือข้อเสนอของโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศนั้นมีขึ้นเพียง1วันหลังจากคำปราศัยถ่ายทอดสดจากทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเรียกร้องให้คนอเมริกันนั้นไม่หันไปเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวมุสลิมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โจมตีสังหารหมู่ในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับยูเครนตัดสินใจที่จะส่งไฟบางส่วนให้กับแคว้นไครเมียอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหลังจากเหตุระเบิดหลายครั้งก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายให้กับระบบจ่ายไฟไปยังแคว้นไครเมียซึ่งถูกรัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับไฟฟ้านั้นกลับมาใช้ได้อีกบางส่วนผ่านเส้นทางจ่ายไฟ1ใน4ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดช่วงการประท้วงการผนวกไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและสืบเนื่องมาจากเหตุระเบิดกลุ่มสนับสนุนยูเครนนั้นซึ่งรวมถึงชาวทาทาในไครเมียกีดกันไม่ให้วิศวกรเข้าไปซ่อมบำรุงระบบจ่ายไฟนะครับแคว้นไครเมียนั้นมีประชากรราว2ล้านคนและจำนวนมากพึ่งพาไฟฟ้าและน้ำจากยูเครนครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เดินทางไปที่แคว้นไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเปิดสายเคเบิลใต้ทะเล ที่จะใช้จ่ายไฟไปยังคาบสมุทรไครเมียและคาดว่าสายเคเบิลดังกล่าวจะเริ่มทำงานได้ปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับและที่ไนจีเรียครับผู้ประท้วงจำนวนมากเดินขบวนไปยังสภาไนจีเรียเพื่อประณามกฎหมายที่พวกตนเห็นว่าควบคุมเสรีภาพในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กฎหมายดังกล่าวระบุโทษทั้งจำทั้งปรับต่อผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียและเทคแมสเซจส่งข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อสถาบันและบุคคลและยังมีมาตราที่สามารถดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนด้วยนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่ากฎหมายหมิ่นประมาทที่มีอยู่แล้วในไนจีเรียนั้นซ้ำซ้อนกับพรบใหม่นี้ดังนั้นกฎหมายใหม่จึงมีหลายข้อที่กฎหมายต่างๆที่มีอยู่ก็มีผลบังคับใช้อยู่แล้วนะครับสว.ที่สนับสนุนกฎหมายใหม่นี้ไม่สามารถติดต่อได้เพื่อแสดงทัศนะในเรื่องนี้และในไนจีเรียนั้นประชาชนจำนวนมากนิยมใช้ซอฟต์แวร์ของ WhatsApp ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวซึ่งกันและกันครับที่เอธิโอเปียนะครับรัฐบาลเอธิโอเปียกล่าวว่าภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีจะทำให้ประชากร10ล้านคนต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารในปีหน้าและในบรรดาผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้กว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเยาวชนนะครับรัฐบาลกล่าวว่ามีเด็กประมาณ 400,000 คนที่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงและเด็กๆ เหล่านี้เสี่ยงต่ออาการครกแกรนและปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นปัญหาสะสมมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ยับยั้งไม่ให้มีฝนตกในปีนี้และทำให้การเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรนั้นต้องเลื่อนออกไปจนถึงกลางปีหน้านะครับและในหัวข้อดังกล่าวครับแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมตกลงกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่การประชุมสุดยอดด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติของสหประชาชาติที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ WHO เตือนว่าอีก15ปีจากนี้ปัญหาดังกล่าวจะสามารถทำให้มีผลรุนแรงกล่าวคืออาจจะมีผู้เสียชีวิตอย่างต่ำ 250,000 คนภายในปีคริสต์ศักราช2030อันสืบเนื่องมาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ WHO ดามิดแคมเบลล์เลนดรัมกล่าวว่าการตกลงกันได้เรื่องหนทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะสามารถลดความเสี่ยงของการสูญเสียของมนุษย์ได้นะครับเขากล่าวด้วยว่าโรคต่างๆหลายชนิดนั้นเกี่ยวพันกับสภาพอากาศเช่นโรคมาลาเรียและหลายโรคหลายชนิดนั้นเชื้อโรคเดินทางผ่านอากาศและน้ำซึ่งนั่นหมายความว่าเกี่ยวโยงกับสภาพอากาศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ครับVoice of America, VOA, Washington. กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐต่างอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ163จุดปิดที่ 17,568 ขณะที่ Nasdaq ติดลบ4จุดปิดที่ 5,098 S&P ถอยลงมา13จุดอยู่ที่ 2,064ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก95สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ในปีหน้านะครับในขณะที่ภาพรวมของตลาดบ้านและตลาดการจ้างงานในสหรัฐค่อนข้างสดใส สมาคมเศรษฐกิจธุรกิจแห่งชาติหรือ NABE คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.2% ในปีนี้และจะขยับขึ้นเล็กน้อยในปีหน้านักเศรษฐศาสตร์ NABE ระบุว่าแม้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าจะลดลงจากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ยังถือได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้านั้นจะสดใสในทุกไตรมาสตลอดทั้งปีนอกจากนี้คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสด้วยนะครับNABE ยังคาดด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตที่ระดับปีละประมาณ 2% ถึง 2.5% ในช่วง5ปีข้างหน้าซึ่งแม้จะถือเป็นระดับที่ไม่สูงมากเนื่องจากคาดว่าการลงทุนในภาคธุรกิจจะลดลงประกอบกับปัจจัยชุดดึงอื่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นระดับที่มีการเติบโตอย่างคงที่นะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย NABE เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนถึงระดับประมาณ 1.1% ภายในช่วงปลายปี2016นะครับสำหรับตลาดบ้าน NABE คาดว่าการก่อสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีหน้าเช่นเดียวกับการขยายตัวของตลาดแรงงานที่คาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบโลกตกลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีในการซื้อขายในวันอังคารหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดปริมาณการผลิตน้ำมันได้ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงต่ำกว่า40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในปัจจุบันสูงกว่าปริมาณความต้องการน้ำมันและคาดว่าอุปทานส่วนเกินดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกมีแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันหลังจากได้รับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกแล้วนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังคาดการด้วยว่าความต้องการน้ำมันในสหรัฐอาจจะลดลงในช่วงฤดูหนาวปีนี้เทียบกับปีก่อนๆ นะครับเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเป็นฤดูหนาวที่อุณหภูมิไม่ต่ำเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสำหรับเครื่องทำความร้อนนั้นลดลงครับขณะเดียวกันนักลงทุนพากันเทขายหุ้นของบริษัทน้ำมันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในการซื้อขายวันนี้นะครับไปต่อกันที่ธุรกิจการบินครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด737 MAXลำแรกสำเร็จเรียบร้อยโดยได้มีการประกาศข่าวนี้ที่โรงงานของโบอิ้งที่รัฐวอชิงตันในวันอังคารถือเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ลำแรกในการก้าวสู่ศตวรรษที่2ของโบอิ้ง USA Today รายงานว่าโบอิ้ง737 MAX เป็นการอัปเดตล่าสุดจากรุ่น737ซึ่งถือเป็นเครื่องบินโดยสารที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อทศวรรษ1960จนกลายมาเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกทาง Boeing ระบุว่าการอัปเดต737เป็น737 MAX ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับเพื่อสร้างเครื่องบินทันสมัยรุ่นต่อไปด้วยขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมและมีพลังมากกว่าเดิมแต่ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นครับจากธุรกิจการบินมาที่ธุรกิจบันเทิงนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทวอลต์ดิสนีย์เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทสื่อดิจิทัลสำหรับวัยรุ่นไวส์มีเดียเป็น400ล้านดอลลาร์ซึ่งก็จะทำให้วอลต์ดิสนีย์มีหุ้นอยู่ในไวส์มีเดียเพิ่มเป็น 10% จากมูลค่าการตลาดของบริษัทไวส์ที่ประเมินไว้ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์และส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดเผยระบบติดตามซานตาคลอสขณะที่ซานตาใช้กวางเรนเดียเหาะเหินเดินอากาศไปทั่วโลกโดยเรียกระบบนี้ว่า NORAD นะครับและปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ NORAD รวมจะร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google และ Microsoft เพื่อนำระบบติดตามซานตาคลอสนี้จัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือด้วยระบบติดตามซานตาคลอสของ NORAD นั้นถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับและเริ่มใช้มานานตั้งแต่60ปีที่แล้วโดยจะเริ่มติดตามซานต้าในช่วงเช้าของวันที่24ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสอีฟตามเวลาในสหรัฐ โดยติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ NORAD นะครับและจะมีการบันทึกภาพซานต้าเป็นวิดีโอขณะที่ซานต้าบินผ่านเมืองต่างๆทั่วโลกสำหรับปีนี้ทาง Google ได้มีบริการนำระบบติดตามซานต้าที่ว่านี้มาไว้ในเว็บไซต์ของ Google และทางแอปในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อให้เด็กๆทั่วโลกได้คอยดูนะครับว่าซานต้าและกวางเรนเดียร์จะเดินทางมาถึงบ้านของตนทันเวลาเข้านอนหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวการศึกษาชิ้นแรกนะครับเราเคยได้ยินเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกันมามากนะครับวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับรายได้ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐที่แม้ว่าจะมีผู้วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าพวกเขารับรายได้สูงเกินไปแต่สถิติจากการทำสำรวจล่าสุดพบว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนในช่วงปีคริสตศักราช 2012-13 นั้นรับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 มาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 436,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือเกือบ16ล้านบาทไทยนะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากสื่อการศึกษา The Chronicle of Higher Education นะครับที่ติดอันดับ1คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียลีโบลินเจอร์ซึ่งเป็นอธิการที่รับตำแหน่งมันยาวนานที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัย Ivy League นะครับลีโบลินเจอร์นั้นรับรายได้รวมถึง 4.6 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็165ล้านบาทค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นประกอบด้วยเงินเดือนประมาณปีละ1ล้านดอลลาร์และส่วนอื่นๆเช่นสิ่งจูงใจที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำตำแหน่งครับอันดับ2คืออธิการเอมี่กัตแมนจาก University of Pennsylvania ที่รับรายได้3ล้านดอลลาร์ต่อปีอันดับ3น่าสนใจเพราะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก High Point University ในรัฐ North Carolina ที่มีนักเรียนราว 4,000 คนนะครับอธิการบดีรับรายได้ประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอันดับ4คือ Yeshiva University ในนิวยอร์กสำหรับอันดับอื่นๆที่ตามมาคืออธิการบดีของมหาวิทยาลัย Vanderbilt มหาวิทยาลัย Tulane John Hopkins University Rockefeller University มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและ University of Southern California ครับบรรดาธิการของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ต่างรับรายได้เกิน1ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับและอีกด้านหนึ่งแต่เป็นข่าวการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้รัฐบาลของสหรัฐกำลังร่วมทำงานกับหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมด้านการศึกษานะครับสำหรับลูกหลานผู้ลี้ภัยที่อพยพมาจากซีเรียเข้าไปในประเทศตุรกีและขณะนี้มีถึงราว 400,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติอีก24ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมจากความช่วยเหลือราว 4,500 ล้านดอลลาร์ที่เคยให้ไปแล้วและคุณจำเนินตันสมบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ซีเรียนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศซึ่งมีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับแต่นั่นก็เป็นสถิติในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองและวิกฤตการณ์ผู้อพยพที่หลั่งไหลออกจากซีเรียโดยรายงานของ Human Rights Watch ประมาณว่าขณะนี้มีลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อพยพเข้าไปอยู่ในตุรกีถึงกว่า 400,000 คนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียนโดยรายงานฉบับนี้ชี้ด้วยว่าเยาวชนผู้ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนั้นมีโอกาสจะถูกฉกฉวยประโยชน์และต้องทำงานในลักษณะที่เป็นอันตราย Human Rights Watch ยังเตือนด้วยว่าการช่วยให้ลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีขณะนี้มีโอกาสได้รับการศึกษาจะลดโอกาสความเสี่ยงที่คนกลุ่มดังกล่าวจะถูกกลุ่มหัวรุนแรงอย่างเช่น IS ล่อลวงให้เข้าร่วมเป็นนักรบเพราะจะช่วยให้เยาวชนกลุ่มผู้ลี้ภัยมีโอกาสทำงานที่มีรายได้ดีและพร้อมที่จะเผชิญรับกับปัญหาท้าทายต่างๆในอนาคตด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ตุรกี 325ล้านดอลลาร์โดยผ่านทางหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติและ NGO เพื่อให้รัฐบาลตุรกีสามารถเปิดโรงเรียนรวมทั้งสถานที่พักพิงและศูนย์การแพทย์แก่ผู้ลี้ภัยจากซีเรียได้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตุรกีให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ลี้ภัยจากซีเรียถึงราว 400,000 คนในตุรกีที่ต้องการบริการทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลและหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้หลักประกันด้านการศึกษาแก่ลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเพื่อให้แน่ใจว่าคนรุ่นนี้จะไม่เติบโตขึ้นมาแบบศูนย์เปล่าแต่ปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยก็ยังมีอยู่หลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาที่ไม่เหมือนกันความแตกต่างด้านภาษาที่จะใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้และการที่กลุ่มผู้อพยพมักต้องถูกโยกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆเป็นประจำซึ่งทำให้ยากที่จะได้รับบริการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านการแพทย์มาฝากครับ VOA ครับทหารผ่านศึกผู้หนึ่งนะครับกำลังได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยอเมริกันคนแรกที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศได้สำเร็จหากการผ่าตัดที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณทรงพสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์รายงานข่าวเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายรายแรกในอเมริกาโดยบอกว่าหากทำสำเร็จผู้ป่วยซึ่งเป็นทหารผ่านศึกจะสามารถใช้การอวัยวะเพศที่เปลี่ยนใหม่นี้ได้เหมือนปกติคือสามารถใช้ปัสสาวะได้และยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะครับโดยอวัยวะเพศชายที่จะนำมาเปลี่ยนให้ใหม่นี้ได้มาจากชายวัยรุ่นผู้หนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแพทย์ในแอฟริกาใต้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายได้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับให้กับชายผู้หนึ่งที่อวัยวะเพศเสียหายจากการคลิปและหลายเดือนหลังจากการผ่าตัดดังกล่าวมีรายงานว่าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะเพศอันใหม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้และยังสามารถปล่อยน้ำอสุจิได้ทำให้เขาสามารถมีบุตรได้ในเวลาต่อมานะครับสำหรับการผ่าตัดครั้งล่าสุดในสหรัฐนี้ดร.ริชาร์ดเรดเดตหนึ่งในคณะแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดกล่าวกับหนังสือพิมพ์บัลติมอร์ซันว่าถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่สามารถทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายกลายเป็นความจริงโดยคณะแพทย์ชุดนี้จะใช้เวลาราว12ชั่วโมงในการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทครับนอกจากนั้นในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายก่อนหน้านี้พบว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อและการที่ร่างกายปฏิเสธอวัยวะใหม่ขณะที่ยาที่ใช้ต่อต้านการปฏิเสธนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงนะครับคณะแพทย์ที่จอห์นส์ฮอปกินส์บอกด้วยว่าหลังจากผู้ป่วยรายนี้แล้วยังมีโครงการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายให้กับทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศอีกราว60คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองโดยจะมีการติดตามผลต่อไปอีก5ปีด้วยกันรายงานของ BBC ระบุนะครับว่ามีทหารผ่านศึกราว 7% ที่ได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศส่วนใหญ่เกิดจากการถูกระเบิดนะครับคุณคาริซาคูนี่ผู้จัดการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายใหม่หากทำอย่างถูกต้องกับผู้ป่วยที่เหมาะสมจะถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตคืนให้กับคนเหล่านั้นและช่วยสร้างความภาคภูมิใจทำให้พวกเขากลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.